Assalomu alaykum, qadrdon birodar. Biz har kuni katta yoki kichik qarorlar qilishimizga to'g'ri keladi. Har qanday qarorni ham o'ylab, taroziga tortib, keyin qabul qilish kerak bo'ladi. Yaxshiki, ba'zan qaror qilishdan oldin o'ylab olishga imkon bo'ladi. Boshqa paytlarda esa shoshilinch qarorlar chiqarishimizga to'g'ri keladi. Nima ham derdik? Bu hayot. Ammo bugun chiqargan qarorlarimiz oqibatlari haqida so'zlashni ma'qul ko'rdik. Biror kimga nimanidir o'rgatish uchun hayotiy misollardan namuna keltirsangiz, o'zgalarning hayotidagi voqealardan va ularning oqibatlaridan saboq olish imkoni ko'proq bo'ladi. Shuning uchun ham bugun diqqatingizni Sahroda kitobi 32-bob 1-oyatdan 24-oyatlarda yozilgan voqeaga qaratmoqchimiz. Xudovand Isroil xalqini va nihoyat va'da qilingan yurtga olib kirayotgan edi. Ammo shu orada Ruben va Gad qabilalari Xudovand berishni istagan yerga o'tmay, daryoning bu tomonida qolishga qaror qildi.
Ruben va Gad qabilalarining chorvasi nihoyatda ko'p edi. Ular Yazir va Gilad yerlarining chorvabob ekanligini ko'rib, Muso, ruhoniy Elazar va jamoa yo'lboshchilarining oldiga borib, shunday deyishdi. Otarot, Dibon, Yazir, Nimro, Hashbon, Elalay, Savom, Navo, Bayon shaharlari joylashgan butun o'lkani egamiz Isroil xalqiga mag'lub qilib berdi. Bular nihoyatda chorvabob yerlar ekan. Biz qullaringizda esa chorva bor. Agar biz sizlarning iltifotingizga sazovor bo'lgan bo'lsak, o'sha yerlarni bizga mulk qilib bersanglar. Bizni Yordan daryosining narigi tomoniga olib o'tmasangizlar. Ular daryoning narigi tomonida Xudoning qanday barakati kutib turganini bilmasdilar. Shu sabab o'z aqllariga va o'lchovlariga ishonib, bu ikki qabila daryoning bu tomonida chorva uchun qulay joyga joylashishga qaror qildi.
Shu joyda sizga bir savol bersam, butun xalqni boshlab ketayotgan Xudo bu ikki Ruben va Gad qabilalarida chorva ko'pligini va ularga qanday yerlar kerakligini bilmasmidi? Albatta bilardi. Daryoning u tomonida ham bunday chorvabob yerlar yetarli edi. Biroq bu ikki qabilaning ko'ziga daryoning bu tomoni yaxshi ko'rinib, o'z insoniy o'lchovlariga ko'ra qaror qabul qildilar. Shunday qilib, bu ikki qabila Xudo o'z xalqiga va'da qilgan serhosil yurtga kirishni istamadi. Oqibati qanday bo'ldi? Xudoning marhamatidan bebahra qoldi. Chiqargan qarorlarimizning oqibatiga yana bir misol keltirsak bo'ladi. Qaror qilayotganimizda asosan nimaga suyanamiz? O'z tajribamiz va aqlimizga, shundaymi? Albatta. Dunyoda juda ko'p odamlar shunday qiladi. Ammo siz Xudoning farzandi bo'lsangiz, qaror chiqarishdan oldin Xudoga qaraysiz.
Uning irodasini qidirasiz. Isroil xalqi va'da qilingan yerga kirishlaridan oldin o'ylab ko'rganlaridek nima derkin deb Xudodan ham maslahat olasiz. Uning kalomiga qarab qilayotgan qarorlaringiz Xudoning irodasiga to'g'ri kelish kelmasligini o'ylab ko'rasiz. Muso payg'ambar Xudo berishni va'da qilgan yurtga 12 ta ayg'oqchini yubordi. Ular borib kelib, Xudo va'da qilgan yer chindan ham ajoyib va hosildor ekaniga amin bo'lishdi. Biroq yuborilganlardan 10 tasi bu yurtga bas kelolmaymiz deb qaror qilgan bo'lsa, faqat 2 kishi Xolib bilan Yoshvagina Xudoning va'dasiga ishonib, kira olamiz deb qaror qilishdi. Keyin esa o'sha odamning qarorlari oqibatida qanday bo'lganini bilasiz. Ular sahroda yana 40 yil qolib, o'sha yerda o'lib ketishdi. Ammo Xudovand o'ziga ishongan va unga qarab qaror qilgan Xolib bilan Yoshvani o'sha yerga kirishga muyassar qildi. Azizlar, qarorlaringiz Xudoning irodasiga mos kelsin. Salomat bo'ling.